Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan tentang risalah kitab al-arba'in fi madhab as-salaf, kumpulan hadis yang menjelaskan tentang manhaj salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala wara'ah, sampai pada bab yang ke-27. Beliau membuat bab al-hadharu minat tashabbuhi bi ahlil kitab, bab mewaspadai sikap tashabbuh, menyerupai ahli kitab, menyerupai orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini ialah mewaspadai fenomena tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dibawakan hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh." Qulna ya Rasulullah, al-Yahuda wa an-Nasara? Qala faman? Kata Rasulullah SAW, sungguh-sungguh kalian, wahai umatku, akan mengikuti gaya hidup umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sangat mirip. Hingga kalau seandainya mereka menempuh jalan di lubang bob, di lubang binatang bob, maka niscaya kalian pun juga akan menempuh jalan tersebut. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah al-Yahud wa Nasara? Beliau mengatakan, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis ini barakallahu fikum isinya adalah kecaman, dzam, sekaligus mengandung makna larangan, nahi, dari sikap mengikuti gaya hidupnya al-Yahud wa Nasara, gaya hidupnya orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang kafir, dikenal di kalangan para ulama kita dengan istilah at-tashabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir.
Barakallahu fikum. Ini hadis siyaquhu siyaqu dzam, konteksnya konteks celaan. Dan dalam banyak riwayat yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat-kalimat yang sangat tegas memerintahkan kita untuk menyelisihi al-Yahud wa Nasara, dengan tegas memerintahkan kita untuk jangan tasyabbuh, jangan menyerupai orang-orang al-Yahud wa Nasara, untuk menekankan barakallahu fikum hadis di atas isinya adalah celaan yang mengandung makna larangan. Seperti hadis ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk merubah uban-uban di rambutnya. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ghayyiru asyab wa la tashabbahu bil yahud. Rubahlah uban-uban kalian dan jangan tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Merubah uban dengan cara menyemir uban tadi dengan khidab, dengan henna atau yang lainnya, dan dilarang mengkhidab dengan warna hitam. Itu dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mengatakan di akhir riwayat, wala tashabbahu bil yahud, kalian jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Tegas, la tashabbahu bil yahud. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalifu al-yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi sebab mereka tidak pernah sholat menggunakan sandal-sandal mereka atau sepatu-sepatu mereka. Khalifu al-yahud, perintah untuk mukhalafatul yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Tegas ya. Juga dalam beberapa redaksi yang lain langsung diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan langsung pada amaliyahnya. Seperti dalam pembahasan masalah sahur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk makan sahur dan menjelaskan hikmahnya adalah, kata beliau, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Yang membedakan puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur, sehingga disunnahkan sekali makan sahur dalam rangka untuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Juga terkait dengan iftar, terkait dengan menyegerakan buka puasa, juga demikian Rasul menganjurkan kaum muslimin untuk bersegera berbuka puasa. Di antara ilahnya, sebabnya ialah menyelisihi al-Yahud wa Nasara. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu dinu zahira ma ajjal an-nasul fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama Islam akan senantiasa menang tampak menang barakallahu fikum selama umat manusia menyegerakan buka puasanya, sebab orang Yahudi dan Nasrani menunda-nunda iftarnya. Juga terkait dengan puasa Asyura, sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 10. Ya, tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Disampaikan kepada beliau, orang-orang Yahudi juga mengerjakan puasa itu. Maka beliau mengatakan, in kanal 'amul muqbil, kalau nanti tahun depan insyaallah sumna at-tasi', kita akan puasa pada tanggal 9-nya. Dalam rangka untuk menyelisihi mereka semua barakallahu. Khulasanya adalah dari beberapa redaksi riwayat-riwayat yang ada menunjukkan kepada kita bahwasanya bimbingan Islam tersendiri. Bimbingannya orang-orang kafir tersendiri. Kaum muslimin diminta, diwajibkan untuk melaksanakan Islamnya dan dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir dalam semua perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya mereka. Jangan menyerupai orang-orang kafir, jangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Hadza wadhih. Kemudian barakallahu fikum, yang cukup penting di sini adalah apa dhabit? Apa dhabit? Kaidah, ketentuan sesuatu itu dikatakan tasyabbuh dengan orang kafir. Ini penting. Supaya jangan semata-mata yang dari orang kafir haram, dari orang kafir haram, dari mereka tasyabbuh. Belum tentu. Ada dhabitnya barakallahu fikum. Panjang lebar disebutkan oleh Syekhul Islam dalam bukunya Iqtida As-Siratul Mustaqim. Khulasanya adalah bahwasanya dhabit, kaidah tasyabbuh dengan orang kafir yang dilarang ialah musyabahatuhum fima huwa min khasaisihim min qawlin au fi'lin au i'tiqadin au sulukin. Menyerupai mereka pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka, ciri khas mereka, ikon mereka, baik itu ucapan atau perbuatan atau akidah, ideologi ataupun suluk perangai. Segala sesuatu yang merupakan ciri khasnya mereka, tidak boleh kita meniru mereka barakallahu fikum. Berarti kita bisa mengklasifikasi menjadi tiga. Segala sesuatu ini dibagi tiga. Yang pertama ialah syai'un min khasaisil muslimin. Sesuatu, ucapan, perbuatan, akidah, perangai, dia merupakan ciri khasnya kaum muslimin. Ciri khasnya kaum muslimin. Ini yang wajib kita lakukan. Kita ucapkan, kita lakukan, kita yakini, kita perbuat. Kita yakini sebagai prinsip agama kita. Kita sebarkan, kita tampilkan, kita dakwahkan. Sebab ini merupakan ciri khasnya umat Islam, kaum muslimin. Yang kedua, syai'un min khasa'isil kufar. Sesuatu, baik ucapan, perbuatan, akidah, perangai, yang merupakan kekhususan ciri khasnya orang kafir. Yang ini haram hukumnya melakukannya. Bahkan haram hukumnya menyerupai mereka dalam perkara-perkara tadi. Ini letak tasyabbuh. Di sini letak larangan tasyabbuh. Tidak boleh menyerupai orang kafir pada perkara-perkara ini. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ialah syai'un mustarakun bainan nas, bainal muslimin wal kufar. Sesuatu yang bersyarikat padanya semua umat manusia. Dikerjakan oleh kaum muslimin, dikerjakan juga oleh orang kafirin. Bukan ciri khas muslim, bukan ciri khas kafir. Yang ini barakallahu fikum, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Sampai ada dalil nas tertentu yang khusus yang mengharamkannya. Baik ucapan atau perbuatan atau akidah atau suluk. Ada syai'un mustarak. Barakallahu fikum. Ini salah satu aqsamin la rabi'a laha. Tiga macam, tidak mungkin ada klasifikasi yang keempat. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, cukup penting pula kita sebutkan di sini barakallahu fikum sesuatu yang dianggap oleh para ulama kita termasuk ciri khasnya orang-orang kafir, ciri khasnya al-Yahud dan Nasara. Dan perlu diingat tadi ikhwan barakallahu fikum, bukan hanya urusan muamalah, bukan hanya urusan berpakaian, tetapi juga mencakup semua ucapan, semua perbuatan, semua ideologi akidah, perangai dan segala macamnya yang merupakan ciri khasnya mereka barakallahu fikum. Ada beberapa poin disebutkan oleh para ulama yang itu merupakan ciri khasnya orang-orang kufar. Yang pertama ialah keyakinan adanya sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang lainnya adalah syirik. Syirkun fil ibadah. Syirik dalam perkara-perkara ibadah. Ini merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Jelas itu. Kalau ciri khasnya kaum muslimin adalah tauhid. Adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Tauhid. Ini kaum muslimin. Yang namanya kemusyrikan atau kesyirikan, ciri khasnya mereka semua. Barakallahu fikum. Kesyirikan yang pertama kali muncul pada umat manusia datangnya dari mereka orang-orang kufar. Menuhankan, mengkultuskan tokoh-tokoh mereka. Barakallahu fikum. Adanya keyakinan-keyakinan Tuhan-Tuhan selain Allah dari mereka. Al-Yahud mengatakan Uzair putranya Allah, syirik. An-Nasara mengatakan Isa ibnullah. Ada yang mengatakan Isa huwallah. Ada yang mengatakan Isa thalithu thalatha. Ini mereka. Adanya keyakinan Tuhan terang, Tuhan gelap. Al-Zulma wa Nur. Orang-orang Majusi dari mereka. Semua kesyirikan dalam perkara ibadah itu semua datangnya dari orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin adalah tauhidul ibadah. Konsekuensi daripada kalimat syahadah la ilaha illallah. Banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan bahwasanya kesyirikan ini merupakan ciri khasnya mereka. Maka kaum muslimin tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam bab ini. Tidak boleh sedikit pun jatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Yang kedua, yang ini enggak usah saya bawakan ya, terlalu banyak ayatnya. Yang kedua, termasuk ciri khasnya orang-orang kafir ialah al-ghulu fi matbu'ihim. Sikap hulu melampaui batas dalam memuliakan, mengagungkan tokoh-tokoh yang mereka ikuti. Sampai pada tingkat taqdisul ashas, kultus individu. Sampai pada tingkatan menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Menuhankan tokoh, menuhankan manusia. Ini mereka. Ini barakallahu fikum yang ada pada mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulamanya, ahli ibadah-ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maknanya disebut dalam sebuah hadis, mentaati ulamanya, mentaati ahli ibadahnya untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menjadikan mereka sebagai musyarrik, pembuat syariat. Ini kesyirikannya ya, termasuk kultus individu, hulu melampaui batas di dalam memuliakan mereka. Ini ciri khasnya mereka. Di antara bentuk hulunya ialah mereka membangun masjid-masjid di kuburan-kuburan tokoh-tokoh mereka. Ittikhadul kuburi masajid, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika hijrah di Habasyah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah melihat sebuah gereja di Habasyah. Dikatakan gereja Maria. Ini kan disebutkan dalam hadis Maria. Banyak sekarang ya. Gereja Maria. Dilihatin gambar-gambar yang ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana. Gambar fulan, gambar alang. Maka Rasulullah mengatakan, ulaiki qaumun idza mata fihimul abdus salih, abdur rajulus salih, banau ala qabrihi
masjidan.
Wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka itu wahai Ummu Salamah, suatu kaum, kata Rasul. Ketika ada yang mati dari kalangan hamba yang soleh atau laki-laki yang soleh di tengah-tengah mereka, mereka akan membangun masjid di atas kuburannya dan akan menggambar gambar-gambarnya. Mereka itu wahai Ummu Salamah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka itu suatu kaum ketika ada yang mati membangun masjid di atas kuburannya. Dinisbatkan kepada mereka orang-orang Yahudi.
Dalam Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas al-Yahud wan Nasara. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid.
Wabah. Sehingga menjadikan kubur sebagai masjid, membangun masjid di atas kuburan, atau mengubur mayat dalam masjid, mengagung-agungkan kuburan seperti masjid,
itu merupakan sunnatu ahli kitab, jalan hidupnya ahli kitab.
Diancam, dikecam dalam Islam.
Bahkan Rasul menggunakan kata-kata laknat, laknatullah alal yahudi wan nasara, menunjukkan perkara yang sangat diharamkan, barakallahu fikum.
Maka umat Islam tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan orang kafir dalam bab ini. Tidak boleh yang namanya kuburan di atasnya dibangun masjid. Tidak boleh yang namanya kuburan dimasukkan dalam masjid. Sampai ada kaidah yang sangat baku di kalangan para ulama kita, diambil dari keterangan-keterangan hadis di atas. Mereka mengatakan la yajtami'u masjidun wa qabrun fil Islam. La yajtami'u masjidun wa qabrun fil Islam. Tidak boleh disatukan masjid dan kuburan dalam Islam. Masing-masing sendiri ya, masjid, masjid, kuburan-kuburan.
Ini hukumnya haram dikarenakan tasyabbuh bil kufar plus ancaman-ancaman tadi, barakallahu fikum.
Wabah. Yang ketiga, di antara contoh-contoh ciri khasnya haula mereka orang-orang kufar, barakallahu fikum, ialah al-furqah. Al-furqah, berpecah belah. Berpecah belah pada agamanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin." Min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah mengatakan kalian jangan seperti kaum musyrikin.
Larangan tasyabbuh dengan kaum musyrikin.
Apa seperti mereka ini? Apa mereka punya perangai? Allah mengatakan min alladzina farraqu dinahum, dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berpartai-partai.
Kullu hizbin bima ladaihim farihun,
masing-masing partai merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Furqah adalah yajus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kondisi umatnya yang terpecah belah menjadi sekian banyak firqah-firqah, disebutkan dengan ancaman. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah.
Belum mengancam.
Kulluha finnar. Semuanya di neraka tempatnya.
Dikecam.
Illa wahidah. Kecuali satu. Satu ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Belum mengatakan ma'ana alaihil yaumu ashabi. Apa-apa yang aku ada di atasnya dan para sahabat, yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya, Islam yang benar. Maka selain Islam yang benar, selain bimbingan Rasulullah SAW yang benar, selain itu perpecahan namanya. Namanya penyimpangan-penyimpangan. Itu yang dikecam dalam Islam, mengikuti gaya hidupnya umat-umat sebelum kita. Maka yang namanya perpecahan-perpecahan akidah, adanya ideologi-ideologi yang radikal, yang sesat, yang menyimpang dari Islam yang benar, itu di samping dikecam, tasyabbuh di orang kafir. Adanya ahzab, partai-partai dikecam dalam Islam, itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Perpecahan-perpecahan, banyaknya ikhtilaf-ikhtilaf yang tercela dalam Islam, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dilarang dalam Islam. Dalam Islam yang ada adalah ijtima', bersatu, padu di atas Islam wa sunnah, berukhuwah Islamiyah di atas Islam wa sunnah, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Dan jangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Ini perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya orang kufar. Haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk tasyabbuh dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini perkara yang parah-parah ya. Termasuk di dalamnya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat tayyib yang itu merupakan ciri khasnya mereka, yang menggambarkan peranginya mereka, bukan ciri khasnya kaum muslimin. Satu kalimat apa ya kan, banyak beredar di kalangan kaum muslimin istilah-istilah, kalimat-kalimat yang itu merupakan ciri khasnya mereka, muncul dari mereka, itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Atau terkait dengan perkara berpakaian, berpenampilan juga demikian. Dilarang untuk menggunakan pakaian-pakaian yang merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, ciri khasnya tokoh-tokoh mereka, ciri khasnya ahli ibadah mereka. Seperti larangan menggunakan pakaian mu'asfar, pakaian yang dicelup dengan bahan usfur yang memunculkan, melahirkan warna kuning oranye. Tidak boleh. Katanya para ulama, sebab larangannya dikarenakan tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan yang kedua, tasyabbuh dengan wanita. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menggunakannya. Para. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita zaman sekarang ini adalah menggunakan yang namanya celana ketat. Namanya apa ya? Jeans. Jeans apa? Jeans. Jeans ya. Barakallahu itu. Jangan J-A-N-S, jeans. Jeans. Dengan model dan bentuk seperti mereka. Ketat. Ada yang dibolongi bagian ujung pahanya. Macam-macam gitu ya. Yang ketat. Membentuk leka-leka tubuh dan segala macamnya. Itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam mereka berpakaian. Hukumnya haram. Bukan bahan jeansnya ya kan ya. Tapi bentuk celananya seperti ini. Yang ketat dan segala macamnya seperti itu. Juga pakaian-pakaian yang lain tidak boleh. Dan semuanya, ucapan, perbuatan, apalagi perkara akidah, ideologi, pemahaman, manhaj, metodologi, perangai, ketika merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Dari uraian di atas barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama tentang hukum tasyabbuh disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab yang paling bagus memang yang menjelaskan panjang lebar bab tasyabbuh adalah kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim Mukhalafat Ashabul Jahim. Terkait dengan tasyabbuh barakallahu fikum, hukumnya dirinci tergantung tasyabbuh dalam bab apa. Dirinci. Ada kalanya tasyabbuh itu barakallahu fikum dihukumi kekufuran, termasuk amal kufur, termasuk amal syirik, ketika tasyabbuhnya terkait dengan bab-bab kufur dan bab-bab syirik. Seperti tadi itu, syirik dalam perkara ibadah, meyakini adanya sembahan-sembahan selain Allah, menuhankan manusia, kultus individu, ini akan menjerumuskan pelakunya pada syirik wal kufur. Maka tasyabbuh dalam poin-poin tadi dikatakan kufrun, tindakan kufuran, syirkun, tindakan kesyirikan. Barakallahu, ini di atas keharaman saya.
Ada kalanya pula barakallahu fikum tasyabbu dengan mereka dihukumi inhirafun wa dhalal. Dihukumi penyimpangan dan kesesatan. Ketika tasyabbuhnya dalam bab-bab penyimpangan mereka. Ideologi-ideologi yang sesat, yang menyimpang, yang belum sampai dengan tangan kufur, maka dikatakan inhiraf wa dhalal. Sesat, penyimpangan, barakallahu fikum. Atau yang ketiga barakallahu fikum, tasyabbu dengan mereka dihukumi kemaksiatan. Muharramun maksiyah. Maksiyah. Haram maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dosa besar, mungkin dosa kecil. Maksiat. Seperti terkait dengan masalah berpakaian. Ya, menggunakan pakaian-pakaian yang mencontoh menyerupai orang-orang kafir. Ini maksiat. Tindakan kefasikan barakallahu fikum. Haram hukumnya. Ada pula barakallahu fikum tasyabbuh dengan orang-orang kafir dihukumi makruh khilaful afdal. Makruh menyelisih yang afdal. Kok bisa ya, Pak? Naam, dicontohkan seperti barakallahu fikum ta'jir sahur wa ta'khirul iftar. Menyegerakan sahur atau malah enggak sahur sama sekali dan menunda-nunda buka puasa. Yang sunnah apa ya, Pak? Kalau sahur diakhirkan sampai menjelang subuh atau bahkan sahur secara umum. Ketika ada seseorang yang berpuasa tanpa sahur, jatuh dalam tasyabbuh dengan orang kafir. Apakah haram? Jawabannya enggak. Dikarenakan hukum sahur adalah sunnah, maka tasyabbuh di sini dihukumi makruh khilaful aula, menyelisihi yang aula yang lebih layak. Enggak haram. Barakallahu fikum. Tayib, menyegerakan buka puasa, hukumnya apa ini? Hukumnya sunnah mu'akkadah, sangat ditekankan, bukan perkara yang wajib. Ketika dia menunda-nunda, hukumnya apa ini? Hukumnya makruh atau khilaful aula. Tasyabbuh dikarenakan al-Yahud wa Nasara mengakhirkan buka puasa mereka. Ketika ada yang mengakhirkannya menunda buka puasa, tasyabbuh dengan orang kafir, tapi dihukumi makruh. Sebab ta'jil iftar hukumnya sunnah. Tergantung pada bab apa, pada bab apa dia bertasyabbuh. Ada kalanya syirik, ada kalanya kufur, ada kalanya dhalalah, bid'ah, inhiraf, ada kalanya kemaksiatan fiskun wa kabirah, ada kalanya dosa kecil, ada kalanya menyelisihi yang afdal, dikatakan hukumnya makruh. Dan tidak ada yang mubah. Tidak ada yang mubah. Wong dikecam kok mubah. Kalau mubah ya enggak mungkin dikecam. Tidak ada yang mubah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sisi bahayanya yang paling penting ya, Pak. Sisi bahayanya tasyabbuh. Jangan memandang sisi rincian-rinciannya. Kita memandang sisi secara umum. Sisi bahaya tasyabbuh dari orang kafir ialah muyulatul qalbi ila khasaisihim. Kecenderungan hati kita untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Hati kita condongnya ke mereka. Ini sudah bahaya. Sudah mulai condong, sudah mulai bahaya. Kalau dibiarkan akan muncul yang kedua. Namanya mahabbatu ma'indahum. Akan memunculkan rasa cinta, rasa suka, rasa senang dengan apa yang ada pada mereka. Awalnya condong aja, dibiarkan, kok tambah enak ya, Pak. Berubah menjadi kecintaan, senang dengan yang ada pada mereka. Dua ini ada efeknya. Mencintai tindakan orang kafir, ini berbahaya. Efek yang kedua akan muncul sebaliknya. Kalau condong kepada apa yang ada pada mereka, cinta apa yang ada pada mereka, akan menjadi sebab benci dengan apa yang ada pada orang-orang kaum muslim. Ketika tawari yang punya umat Islam, siapa itu? Diremehkan. Atau bahkan dibenci. Ini membahayakan.
muncul yang namanya mahabbah ma'indal kufar, akan muncul bughdhu ma'indal muslimin, muncul yang namanya sikap fobi, antipati dengan apa-apa yang ada pada kaum muslim. Ini berbahaya. Ujungnya nanti barakallahu fikum ialah menjadikannya ma'ruf jadi mungkar, meyakini yang mungkar perkara yang ma'ruf. Lebih gawat lagi ya seperti ini. Dikasih yang kaum muslimin, ini pak muslimin, apa ini? Jangan perkara yang mungkar. Jangan perkara yang mungkar. Ini pak, ini pakaiannya kaum muslimin seperti ini pak. Apa ini? Radikal. Loh, kenapa jadi begitu? Bahaya ini. Orang pakai peci, pakai sarung, pakai songkok, ke masjid radikal. Orang menggunakan jubah, pakai songkok yang rapi, radikal. Loh, ya apa sih? Ini diakibatkan karena gaya hidupnya sama dengan orang kafir. Terbiasa dengan pakaian-pakaiannya orang kufar, dengan yang namanya pantolon, jeans dan semisalnya, dari pakaiannya mereka, condong kepada pakaian mereka, bahkan cinta dengan pakaian mereka. Apa akibatnya? Tidak suka dengan pakaiannya kaum muslimin. Apa ini? Kita mulai enggak senang gitu ya, sinis, pobi, anti, nuduh, radikal. Lupa dia. Ini yang radikal yang sebelahnya ini. Ini membahayakan. Akhirnya pakaian-pakaian yang haram, ciri khasnya kaum kufar, diyakini ma'ruf. Pakaiannya kaum muslimin, yang itu merupakan pakaian-pakaian muslim, Rasul yang menggunakannya, mencintainya, dikatakan mungkar. Ini lebih berbahaya lagi, menggerogoti keimanan. Akan muncul setelah itu al-wala' wal-fara'. Mu'alatul kufar, mu'adatul muslimin. Muncul setelah itu loyalitas kepada orang-orang kafir, walaknya kepada orang kafir. Bahaya itu, menggerogoti prinsip pondasi keimanan, bencinya kepada kaum muslimin. Salah dalam bab al-wala' wal-far. Ini ikatan iman yang paling mendasar digerogoti. Ketika dibiarkan, ada unsur pembelaan. Muncul yang namanya nusratu. Nusratu wa ta'yidu ma'indal kufar. Membela, mendukung apa-apa yang ada pada orang kafir. Dibela segala macamnya, wah luar biasa. Sementara terkait dengan kaum muslimin, direndahkan, dibantah, ditolak, diajukan, dilarang. Ini kalau dalam bab pakaian sudah mengerikan, apalagi dalam bab-bab yang lebih parah daripada itu. Ideologi, sebuah manhaj, sebuah akidah, sebuah prinsip, membahayakan. Dan itu yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin. Awalnya senang-senang saja, baru kecondongan saja, muyulah namanya. Terus merembet sampai pada akhirnya menjadi dai-dai yang membela orang-orang kafir, menghantam kaum muslimin. Ujung-ujungnya kemurtadan dari Islam. Itu yang ada barakallahu fikum. Banyak dari kalangan orang-orang yang bahirnya muslim. Kalian tuh perhatikan statement-statementnya, ucapan-ucapannya, akidahnya, ideologinya, semuanya di pintunya orang kafir. Mendakwahkan, menyerukan, mengkampanyekan ideologi orang-orang kafir. Ketika disampaikan manhaj muslim, manhajnya kaum muslimin, akidah kaum muslimin, wah dihancurkan, direndahkan, dihinakan, ditutup macam-macam, radikal, ekstrim dan segala macam. Allahul musta'an. Itu yang nyata. Itu semuanya ikhwan, dampak negatif dari yang namanya at-tasyabbuh. At-tasyabbuh. Maka jangan heran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul perhatian dengan bab ini. Sangat-sangat meminta kepada umat Islam supaya mereka mengeluarkan, menampilkan, merasa yakin, merasa mantap dengan jati diri mereka sebagai umat Islam. Ya, mengeluarkan itu semuanya. Diilmui, diyakini, dipegangi, diamalkan, didakwahkan, disebarkan Islam ini. Islam, semua yang terkait dengan masalah Islam, ideologi Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, dakwah Islam, akidah, semuanya ini dipakai. Dan sedikit pun jangan sampai meniru mereka, tasyabbuh dengan mereka dalam semua hal yang merupakan ciri khasnya mereka. Ucapan, perbuatan, apalagi perangai, apalagi ideologi, apalagi prinsip beragama, jangan sampai. Itu sangat ketat ya. Dalam banyak contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan tema kita tema masalah manhaj, maka titik tekannya masalah manhajiyah. Apalagi dalam bab ini, dalam bab metodologi di dalam beragama, wajib, bukan lagi sunnah, wajib harus bermanhajkan Islam. Wajib harus bermanhajkan sunnah. Kita berislam, beragama sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termaktub dalam Alkitab Sunnah barakallahu fiikum. Dengan pemahaman salaful ummah. Dalam kita berakidah Islamiyah di atas sunnah. Dalam kita beribadah Islam di atas sunnah. Dalam perkara dakwah Islam di atas sunnah. Dalam perkara muamalah, akhlak, adab semuanya. Islam di atas sunnah, terutama dalam perkara manhajiyah barakallahu fiikum. Sedikit pun jangan tasyabbuh dengan mereka semua ikhwan fillah jazakumullah. Ketika tasyabbuh dengan kufar dalam perkara manhajiyah itu berujung kepada minimalnya penyimpangan dan dhalalah. Ini babnya bab prinsip ya. Penyimpangan dhalalah, ujungnya adalah kemurtadan dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik barakallahu fikum. Maka dalam bab-bab manhajiyah, dalam bab da'awiyah, dalam perkara dakwah barakallahu fikum, semuanya harus diatur dengan bimbingan Islam. Tidak boleh menggunakan wasilah-wasilah dakwah yang bukan dari Islam. Tidak boleh melakukan inovasi-inovasi dakwah menggunakan cara-cara non-muslim. Tidak boleh mencari solusi-solusi terkait dengan perkara dakwah dan yang lainnya dengan cara-cara selain Islam. Ini semuanya ketat, sangat ketat di kalangan perkara-perkara prinsip. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah at-tasyabbuh bil kufar. Dari sini yang diambil adalah sebaliknya at-tamassuk bil islami wa sunnah, anjuran untuk berpegang teguh dengan prinsip Islam wa sunnah dengan semua perkaranya ya Pak. Dan betul-betul memunculkan jati diri, membedakan antara kita dengan mereka kaum kufar. Barakallahu fikum. Kita menampilkan syiar Islam dan kita meninggalkan syiar kekufuran. Tinggal satu poin terkait dengan perkara musyarak tadi. Dan yang juga diangkat oleh para ulama terkait dengan sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin dan sudah menjadi barakallahu fikum syariatnya kaum muslimin, ternyata di kemudian hari al-Yahud wal Nasara ikut melakukannya. Ini bagaimana? Apakah umat Islam masih di atas bimbingan syariatnya ataukah berubah dikarenakan kaum kufar melakukannya? Bahtun muhim, pembahasan sangat penting di kalangan para ulama. Dan khulasanya ikhwan fillah jazakumullah, di kalangan panjang pembahasannya, perkara-perkara ya, untuk amalan atau keperbuatan yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu sudah menjadi bimbingan syariat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkannya, yang memerintahkannya, yang mencontohkannya, entah itu hukumnya sunnah atau wajib. Kemudian ternyata orang-orang kafir ahlul kitab ikut juga melaksanakannya. Dalam pemisahan semacam ini barakallahu fikum, sesuatu, ini kaidahnya, sesuatu yang sudah menjadi bimbingan Islam, sesuatu yang sudah menjadi bimbingan Islam disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah bimbingan Islam sampai hari kiamat. Tidak akan berubah dengan kondisi apapun. tidak akan berubah walaupun orang-orang kafir ikut melaksanakannya. Dipaham ya? Dan kaum muslimin yang melaksanakannya tidak dianggap tasyabbuh bil kufar, tetapi dianggap telah melaksanakan bimbingan Islam. Wadih ini. Contoh yang disebutkan oleh para ulama kita adalah terkait dengan masalah i'fa'ul liha, memanjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot. Antum kalau perhatikan barakallahu fikum, dalam banyak riwayat wa hadis yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah jenggot, ada perintah memelihara jenggot, di saat yang sama ada perintah menyelisihi ahli kitab. Ya apa ya? A'ful liha wa qasus syawarib wa khaliful majus wa filatin wa khaliful yahud. Panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, selisihi orang-orang majus, selisihi orang-orang Yahudi. Begitu ya. Wadih. Semenjak itu barakallahu fikum, dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW yang mensyariatkannya, minallah dari Allah Azza wa Jal, beliau menganjurkan, beliau yang mewajibkan bagi kaum laki-laki. Maka yang namanya i'fa'ul liha, hukumnya wajib. Dikarenakan itu perintah Rasul, sudah menjadi syariah Islamiyah. Baku. Maka ini berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai hari kiamat nanti. Tidak bakal berubah. Hukumnya sama di zamannya Rasul, di zaman sekarang, sampai akhir zaman. Termasuk sunnah Rasulullah SAW memelihara jenggot. Walaupun barakallahu fikum, walaupun disebutkan di situ untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan ternyata banyak dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Majusi, kaum Nasara memelihara jenggot. Yang ini tidak mempengaruhi hukum syariat. Dipahami ya? Tidak ada yang mengatakan dari kalangan para ulama kita, lu sekarang mereka memelihara jenggot, berarti kaum muslimin cukur, kan disuruh menyelisihi. Allahu Akbar. Tidak demikian. Dilihat ketika sudah menjadi bimbingan yang baku, syariah Islamiyah yang baku, disebutkan dalam nasul kitab sunnah, dimasukkan dalam buku-bukunya para ulama, para fuqaha, hukum syar'i yang baku, maka tidak akan berubah. Walaupun ilahnya ketika itu sudah berubah. Ini perkara sangat penting sekali dibahas oleh para ulama, dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Iqtida As-Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahil. Baik, barakallahu fikum. Satu poin lagi yang tadi belum dibahas ialah tentang masalah umur mustarakah. Perkara-perkara yang bersyarikat dalam melakukannya, dalam mengucapkannya semua pihak. Dari kalangan umat manusia, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kufar. Bukan termasuk ciri khasnya kaum muslimin, juga bukan termasuk ciri khasnya orang kafir. Maka kaidahnya adalah hukum asalnya adalah mubah. Dalam perkara perbuatan, ucapan, tindakan, ini mubah. Sampai ada nas yang menyatakan keharamannya. Dalam berpakaian warakulah hukum cukup banyak. Menggunakan kaos. Tahu kaos ya? Kaos helm, lengan pendek, singlet. Ini bukan ciri khas khususnya kaum muslimin, juga bukan ciri khasnya orang-orang kafir. Yang ini semuanya make. Yang muslim, yang kafir, make. Ada amr mustarak. Maka kembali pada hukum asalnya adalah mubah. Mau pakai silakan, tidak pakai juga silakan. Mau lengan pendek, mau lengan panjang, mau singlet, silakan. Tidak ada yang mengatakan tasyabbuh dengan orang kafir. Tuh kenapa? Pabriknya dari kafir. Tidak. Ini bahas bukan terkait dengan pabriknya, tapi terkait dengan masalah ciri khasnya. Bukan. Ini amrun mustarak. Amrun mustarak. Contoh yang lain barakallahu fikum dalam menggunakan sepatu, sandal jepit, sandal slop, sandal sepatu. Ini semuanya perkara yang mustarak dipakai oleh semua pihak. Bersandal, bersepatu itu dipakai semua pihak, bukan ciri khasnya kaum muslimin atau orang kafir. maka hukum asalnya adalah boleh. Dikecualikan, yang dikecualikan kalau ternyata itu ada dari kalangan orang-orang kufar menggunakan sandal khusus, misal Allah ada abang-abangan Allah alam, sandal khusus, sandal gereja misal, Allah alam ada apa enggak ada. Tersebar maksud di kalangan semua umat, ini sandalnya orang gereja. Yang pakai itu langsung, ini orang-orang Nasrani. Maka jangan dipakai. Jangan dipakai kalau ada. Kalau ada barang. Wah, agar. Ini kembali pada hukum asal. Pada ucapan, pada perbuatan, pada pakaian, dan segala macam untuk hukum asal demikian. Kalau terkait dengan pembahasan ideologi, itu tidak mungkin mustarok. Sekali lagi, kalau terkait dengan perkara ideologi, perkara manhajiyah, perkara-perkara sifatnya prinsip-prinsip agama, tidak mungkin mustarok. Dikarenakan Islam telah sempurna, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan dengan rinci, ini merupakan prinsip-prinsip Islam, prinsip agama, yang harus diyakini dan tidak mungkin diselisihi barakallahu. Ini secara global ya khonatina azakumullah yang bisa diutarakan, wallah pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama. Kitab yang cukup bagus adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam dengan judul Iqtida As-Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Para penulis-penulis bab masalah ini, bab tasyabbuh dari kalangan orang-orang sekarang ini selalu merujuk dan menjadikan kalam Syekhul Islam sebagai patokan pembahasan mereka. Dari kalangan mu'asirin orang sekarang ini membahas bab tasyabbuh dalam sebuah kitab yang cukup tebal. Tebal kitabnya ada 400 atau 500 halaman ya Pak. Jadi mungkin setebal ini dua kitab ini ya Pak. Segini. Tapi dia bagus, rinci, detail, sistematis, tapi dia mengacu pada keterangan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kalau mau dibahas satu persatu ya panjang. Yang penting mujmalnya seperti ini. Maka kita sebagai umat Islam harus mencintai Islam. Mencintai bimbingan Islam. Ayep, merasa bahagia, bangga dengan keislamannya. Dan menjauh dari semua yang beraroma-aroma tasyabbuh dengan kufar. Barakallahu fikum sebagai prinsip agama kita dan keselamatan agama kita. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.